Dnešní zdravotnická poradna se zaměří na téma kardiovaskulární choroby, protože patří mezi civilizační nemoci dnešní doby. Co můžeme ovlivnit, abychom eliminovali riziko infarktu myokardu na minimum? A když už přijde, poznáme ho, jaká je léčba. S docentem Tomášem Kovárníkem z druhé interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze už za chvíli.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Jolanou Voldánovou.
Milujem a rád ju mám. Chcem s ňou žiť a preto hrám. To, čo vie každý z nás. V mladosti, že ľúbiť má.
Docent Tomáš Kovárník z druhé interní kliniky, kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je dnešním hostem v poradně zdravotnické. Vás tu vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pojďme udělat, pane docente, nejprve takový úvod do problematiky, tedy jaké nemoci se řadí mezi kardiovaskulární choroby.
Tak když si přeložíme slovo kardiovaskulární, tak se bavíme o onemocněních srdce a o onemocněních cév. A onemocnění srdce hlavně je ischemická choroba srdeční, to znamená nedokrvení srdečního svalu, což je vlastně taky cévní onemocnění, protože to nedokrvení je způsobeno cévami, které živí srdeční sval. A to vaskulární, ty cévní onemocnění jsou především onemocnění tepen, které zásobují mozek, dolní končetiny, nebo velká tepna, která vlastně vychází ze srdce, jmenuje se aorta. a onemocnění plicního oběhu, kam patří třeba plicní embolie, a můžeme tam řadit onemocnění žil, jako jsou třeba chronická žilní nedostatečnost nebo krevní sraženiny v žilním systému.
To ale, s čím se asi nejvíc potkáváte vy, je infarkt myokardu, je to tak?
To určitě ano, protože ta ischemická choroba srdeční má v zásadě dvě formy. Ta jedna je stabilní, kdy ti pacienti mají nějaké své chronické obtíže, a obecně řečeno je malinko méně rizikovější, když úplně benigní onemocnění to také není. A potom ty akutní formy, které přicházejí náhle, často bez varování, které ty pacienty ohrožují bezprostředně na životě.
Infarkt, to je samozřejmě strašák. Jak vypadají příznaky?
A je dobré si uvědomit, že až skoro polovina pacientů, když mají svůj první infarkt myokardu, tak v předchorobí nemají žádné zásadní obtíže. Ti lidé jsou zcela zdraví, nebo se domnívají, že jsou zcela zdraví. A někdy tak 2-3 dny před infarktem mívají drobné bolesti na hrudníku, kterým nepřikládají žádný zásadní význam. Ta bolest je zásadní, protože většina pacientů s infarktem přichází s bolestí. Je to bolest, která je taková tupá, neostře ohraničená, takového pálivého charakteru na hrudníku, kdy to není v jednom bodě, ale je to v rozsahu třeba dlaně dvou, která se šíří do hrudníku nebo se šíří do krku nebo do levé končetiny. To je takový typický obraz toho akutního infarktu myokardu. Ovšem nutno říct, že asi 10% pacientů nemá žádné typické obtíže a přesto infarkt má.
Lze poznat, že dostanu infarkt nebo že mám infarkt? Jaké jsou takové ty klasické ataky?
Tak my bychom samozřejmě hrozně rádi měli nějaké kritérium, které by nám řeklo, kdo je ve větším riziku. My víme, že jsme schopní poznat, kdo má větší riziko obecně kardiovaskulárních onemocnění a kdo v následujících 5-10 letech má větší riziko, že ten infarkt dostane. Ovšem, jestli ho dostane, kdy ho dostane a kdo z této kategorie ten infarkt skutečně dostane a kdo jenom zůstane v tom větším riziku, tam je to problematické, to poznat neumíme a nemáme ani žádnou metodu, která by nám řekla přesněji, kdo je ve vyšším riziku, na koho by si měli dávat větší pozor a kdo by třeba měl mít častější kontroly, aby ten infarkt dostal.
A co tady dělat, když člověk ten infarkt dostane?
Já myslím, že ještě první krok je, aby člověka napadlo, že může mít infarkt.
Nebo aby ho, přesně tak.
A to znamená, jestliže ten člověk má bolest, kterou popisuji, která neodchází, trvá minuty, desítky minut, má ten charakter, který jsem popsal, tak by nikdy neměl váhat a měl by volat nějakou lékařskou pomoc. Neměl by sám s tímto onemocněním, pokud má podezření na infarkt, neměl by sám spíš jezdit k lékaři, pokud je to skutečně bolest, která je úporná a klidová. Protože samozřejmě může dostat komplikaci infarktu, která je nejčastěji srdeční nepravidelnost, která ho může ohrozit na životě, může zemřít cestou. A nebo může být oživován a jeho potom prognóza je mnohem horší. Čili nebát se zavolat pohotovost, záchrannou službu, říct mám klidové bolesti na hrudi, vypadá to tak a tak. A pak to samozřejmě to ošetření přijde velmi rychle a v České republice máme velmi dobrou síť intervenčních pracovišť, které jsou schopny ošetřit pacienta s infarktem a tam se mu dostanete adekvátní léčby.
Vy mluvíte o bolesti na hrudníku, což je asi takový nejtypičtější příznak, ale slyšela jsem o tom, že řada lidí ani takovou bolest nemá a přitom je to infarkt.
To je pravda. Asi 10% lidí má takzvaný němý infarkt, to znamená, že má infarkt se vším všudy a infarkt, řečeno, když si vysvětlíme, o co vlastně jde, tak je to vlastně odumření části srdečního svalu, která není po několik hodin zásobována kyslíkem a dojde k odumření těch buněk, které se umí stahovat, umí dělat funkci toho srdečního svalu. To, že ty buňky jsou v této situaci, tak nám oznamují tím, že vyvolávají tu bolest. To znamená, tam vznikají látky, které dráždí nervová zakončení a to my vnímáme jako bolest. Ovšem někteří pacienti, a typicky třeba pacienti, kteří mají cukrovku, mají poškozené vedení těmito nervy, takže tu bolest nemusí vnímat. Ale to, že tu bolest nevnímají, vůbec neznamená, že tam ten proces neběží a skutečně můžou mít infarkt i bez bolestí, což se může projevit jenom dušností, u starších lidí třeba zmateností, někdy jsou dokonce přijímáni na psychiatrii, třeba se zmateností, nebo se takzvaně se zhoršením celkového stavu a přitom mají infarkt. A tam je ta prognóza horší, že pokud ten infarkt nepoznáme, nemůžeme ho léčit a pokud ho nemůžeme léčit, nemůžeme ty buňky v tom ohrožení zachránit.
Předpokládám, že důležitá je doba, kdy k vám ten pacient přijede. Do které doby je to pro vás ideální, tak aby to srdce zůstalo co možná nejméně poškozené?
Když jsem řekl, že buňky srdečního svalu trpí nedostatkem kyslíku, tak z toho logicky vyplývá, že čím dříve těm buňkám ten nedostatek kyslíku zvrátíme a ošetříme to poškození, tak tam nemusí dojít k nevratnému poškození, to je ideální stav, anebo to nevratné poškození není velkého rozsahu a toho člověka potom v dalším životě příliš neomezuje. Čili čím dříve, tím lépe. A akutní infarkt myokardu se v zásadě dá nejlépe ošetřit do 12 hodin od vzniku obtíží, ale ty dobré výsledky jsou do 4 hodin.
Hmm. Existují nějaké, přece jen nějaké varovné signály, které přicházejí třeba i několik dní před tím samotným infarktem?
A může to být, jak jsem říkal, může to být krátké bolesti na prsou, které jsou vázány na fyzickou námahu, ale nemusí to být vždycky, může to být i v klidu. Někdy ten pacient je probuzen bolestí na hrudi, která trvá třeba 10 minut a pak zase odezní, tak si řekne, že se nic zásadního neděje. Musím malinko říci, že to je častější u mužů, kteří obecně mají takovou menší ochotu se nechat vyšetřovat a nechat na sebe sahat lékařem. Ženy jsou častěji více takové opatrnější a více volají. Čili se nám stává, že někdo přijede s tím, že měl krutou bolest, která trvala 10-12 hodin, nevydržel ležet, ležel doma na zemi, pak nám přijede s tím, že se mu špatně dýchá a to je pro nás už pozdě. To znamená, ten pacient proběhl, jeho infarkt už proběhl, srdeční funkce jsou snížený a ta funkce je snížená a ukazuje to na to, že ten pacient vlastně má poruchu s dýcháním, má zhoršenou funkci srdíčka, proto se mu špatně dýchá. A tam už vlastně je pozdě, protože to odumření toho srdečního svalu nastalo a to už my nejsme schopni spravit.
A co třeba takové to, já nevím, píchání pod hrudním košem, které občas zažije snad každý z nás, je to varovný signál?
Tak to je dobře, že jste to zmínila, protože bolest na hrudi obecně má velkou řadu příčin. A některé z nich jsou nevýznamné a některé z nich jsou významné a varovné. To, co jste popsala, poznala prakticky každý, taková ta ostře ohraničená, jasná bolest na hrudníku, na kterou můžeme ukázat prstem, typicky na levé straně hrudníku, je velmi nepravděpodobně spojená s infarktem myokardu. Ne, že by nemohla vůbec být, může, ale je to velmi nepravděpodobné. Čili to se jedná spíše o jiné příčiny, které toho pacienta neohrožují.
Pane docente, pro tuto chvíli děkuji. Já vyzývám už teď naše posluchače, že samozřejmě mohou psát svoje otázky na naši adresu dopoledne@rozhlas.cz a budeme přijímat i vaše telefonáty po písničce 22 155. 25, 25 nebo 24, 24.
Český rozhlas Dvojka. Český rozhlas Dvojka
po Česku.
Už jste někdy byli na exkurzi ve sklárně a zkusili si vyfouknout třeba jednoduchou baňku? Právě to můžete ve sklárně a je to v Lindavě. A v Novém Boru přímo ve sklárně můžete navštívit i jedinečné muzeum uměleckého skla s mnoha unikáty. Vydejte se společně se mnou za tradicí i opravdu žhavou současností českého skla. Vždyť sklo se taví při 1350 stupňů.
Po Česku s Václavem Žmolíkem.
Od pondělí do čtvrtka po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Kardiolog, docent Tomáš Kovárník, který je dnešním hostem zdravotnické poradny, je teď připraven odpovídat na vaše otázky a my už máme nějaké posluchače i na telefonu. Dobrý den.
No, dobrý den. Tady je Šárka z Prahy.
Ano.
Já bych se ráda zeptala pana doktora na následující věc. Já jsem minulý rok, v březnu, je mi teda 52 let, tak mě byl operován stent, protože jsem měla ucpanou věnčitou cévu, prodělala jsem údajně i malý infarkt a pak teda jsem měla začít chodit na kontroly na kardiologii. A já se ptám, k čemu mi takováhle kontrola je, pokudže pan doktor v podstatě mi změří tlak, zeptá se mě, jak se cítím, případně mi natočí EKG, na kterém nic není. To nebylo ani v případě, když jsem měla ten problém. A přitom já nevím, jestli se mi náhodou ta věnčitá tepna zase ucpe nebo neucpe. Jinak to nejde zjistit než nějakou katetrizací. Takže já se chci zeptat, k čemu mi takováhle kontrola je.
Jestli vůbec k něčemu. Děkujeme za vaši otázku.
Děkuju. Já děkuju za dotaz, který je velmi dobrý. A my, pacienty, kteří mají infarkt myokardu, pravidelně sledujeme a kontrolujeme. Iž máte naprostou pravdu v tom, že když ten pacient má dostat infarkt, tak my nemáme žádné varovné příznaky, nebo většinou nemáme žádné varovné příznaky, že bychom to uměli poznat třeba i den předtím, než ten infarkt přijde. Na druhou stranu víme, že pacienti po infarktu nebo po řešení zúžení koronárních tepen stentem mají větší riziko než ti ostatní a je velmi nutné je pravidelně sledovat, abychom je ubezpečili, jakou mají mít životosprávu, jestli berou správné léky, což vůbec není což není vzácné, že ty pacienti neberou správné léky. A samozřejmě rozhovorem s nimi zjistit, jestli se náhodou něco malého neděje, co oni by třeba i přehlídli, a pak to směřovat k některým dalším vyšetřením, které nám jsou schopní říct, jestli dochází třeba k zužování cév na sedíčku na jiném místě nebo v tom místě, co jsme ošetřili. Čili je to zavedená praxe, je velmi dobrá a já bych rozhodně ji velmi doporučoval dodržovat.
Tak, děkujeme. Další otázku, prosím. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím pěkně, já bych chtěla ještě připomenout další takové varovné příznaky. Znám ano. kolegu, který měl bolest levého ramene a měl infarkt, nebo taky mezi lopatkami vzadu, to jsem měla já jsem infarkt měla před 17 lety a měla jsem bolest jako varovný signál mezi lopatkami vzadu. Mhm. A někdy ta bolest také může jít úplně do čelistí, do zubů a jste moc hodní, že toto téma zařazujete, protože si myslím, že to je nesmírně důležité.
Ano.
Varovné příznaky nepřehlednou.
Rozumím. Děkujeme taky.
Já děkuju, velmi krásně jste to shrnula jako z učebnice, tak to tu přesně je. Ty bolesti se mohou lokalizovat různě, záleží to na individuální vnímavosti k bolestem. Zase na druhou stranu nemůžeme vystrašit posluchače s tím, že každá bolest je nebezpečná z infarktu. To by samozřejmě naše ambulance potom byly zaplaveny pacienty, kteří mají jakoukoliv bolest. Ale říkáte to správně, bolest při infarktu může být i mezi lopatky, může vyzařovat do čelisti, může vyzařovat do břicha. Tam důležité je, že to je bolest trvalá, bolest, která je napadná s opocením, se zvracením, s tím, že ten pacient se celkově necítí dobře a že ta bolest nepřestává. To je ten moment, kdyby ten pacient měl vyhledat lékařskou pomoc, aby bylo zjištěno, jestli teda infarkt má nebo ne.
Tak další vaše otázka. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Mirka. Já jsem se chtěla zeptat. Já nemohu spát na levém boku, protože mám takový tlak na té straně, jako u srdce. Tak jsem se chtěla zeptat, co to znamená.
Mm-hmm.
Takhle na dálku to lze obtížně říci. Řekl bych čistě statisticky, že to neznamená nic závažného, speciálně jestli to máte delší dobu. Samozřejmě pokud chcete mít jistotu, je jistě možné se nechat kardiologicky vyšetřit, udělat i neinvazivní vyšetření, které nám řeknou, jestli vaše srdeční cévy jsou zúžené nebo ne, aniž bychom do vás píchli, nebo respektive musíme vám dát látku, která se dává do žíly, ale není to ta klasická kateterizace. A pak, když ten výsledek bude negativní, tak vás můžeme skoro s největší jistotou ubezpečit, že od srdíčka to není, ale jak to popisujete, tak už bych z charakteru těch obtíží řekl, že toto není typické srdeční onemocnění, že vás to nemusí stresovat.
Děkujeme. Tak další otázka, prosím.
Haló?
Ano, my vás posloucháme. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Vysočiny Vlasta. Já jsem se chtěla zeptat jenom, prosím vás, manžel má asi rok ten kardiostimulátor. Kterým jsme si mysleli, že mu vyřeší i to, že nemůže jako dýchat. Prostě má problémy s dýcháním. A když byl pana doktora na kontrole, tak mu to přeměřil, že to je naprosto v pořádku a to dýchání, že prostě je něco jiného. Ale nevíme prostě, jako kam se obrátit, na jakou, kdo to prostě jako může...
Jaká specializace.
Tak jestli prostě...
Ano, pan docent zkusí odpovědět.
Děkuji za dotaz. A to, že váš manžel má kardiostimulátor, to je přístroj, který vlastně zabezpečuje, že jeho srdíčko nebude tepat frekvencí nižší, než je požadovaná. Nic jiného ten přístroj neumí. Kdyby zdrojem obtíží vašeho manžela bylo pomalá srdeční frekvence, tak by to ten kardiostimulátor vyřešil, ale on zcela jistě, podle toho, jak to popisujete, máš nějaký další problém, který může být jak od srdíčka nebo od plic, a to je potřeba vyšetřit takového pacienta, zjistit příčinu těch jeho obtíží a řešit tu příčinu. To znamená, jak vyšetření u toho lékaře přes srdíčko, a když nebude ta příčina vysvětlena, tak samozřejmě pátrá dál, protože příčin dušnosti je celá řada a nemusí to být jenom srdeční onemocnění.
Tak, vyčerpali jsme otázky. Pane docente, ta poslední úplně ode mě a prosím vás o stručnou odpověď. Lze nějak účinně těmto nemocem předcházet? Existují nějaké
Určitě
věci,
ano.
které bychom měli dodržovat?
To, co jsme schopni ovlivnit, je, abychom nekouřili, abychom znali výši svého krevního tlaku, abychom věděli, jakou máme hladinu krevního cukru, jaké máme lipidy, zejména u lidí, kteří mají věk na 40 let, samozřejmě snažit se, aby tyto hodnoty splňovaly doporučené meze, aby se nezvyšovalo riziko, že dojde k rozvoji cév na srdíčku nebo jakýchkoliv jiných cév. A to je záležitost každého člověka, aby se na to zadíval a zejména, aby nekouřil, protože to je zcela zásadní věc, která ovlivňuje prognózu těch pacientů.
Pane docente, já vám děkuji za dnešní návštěvu, za odpovědi. Věřím, že se nevidíme a neslyšíme naposledy.
Já vám velmi děkuji za pozvání a chtěl bych všem posluchačům říct, aby o srdce pečovali jako o své vlastní.
Děkujeme.
Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned ohně žár. Teď už znám, ale to byl klam. Jak den tím zdejším světem uniká nám, čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás. A pak tu nejsme a stejně svítá. Já se spíchou chlubil tím, že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést, že už znám i sebe sám, ale i to byl klam. Jak den tím zdejším světem uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva,
co si dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás. A pak tu nejsme a stejně svítá. Jak těm tím zdejším světem uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dává naše ptáva, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás. A pak tu nejsme, a přesto svítá.
Český rozhlas Dvojka.
A teď je před námi jedno repo, ve kterém nám naši známí spíkři objasní některé záludnosti českého jazyka. A abych byla já trochu v obraze, pustila jsem si doma kopr. Ne, nezbláznila jsem se, to se vám jen snažím přiblížit dnešní téma slova nad zlato, profesní slang. A já použila ten, který užívají i rozhlasáci. Na pomoc volám Jana Rosáka a Markétu Pravdovou.
Slovo
nad zlato.
Profesní slengy. To je silné téma, kterému se ve slovu nad zlato nemůžeme samozřejmě také vyhnout. A je to, řeknu vám, někdy úplná šaráda. Tak třeba zkuste uhádnout, paní doktorko, co vám teď sdělím. Prosím tě, pošli mi rychle fišku, potřebuju vědět, jestli se neblíží cébák, fronta sice uhnívá, ale za ní jsou štafle.
Cébák zní docela zlověstně. A na co vůbec na frontě potřebujete štafle?
Ale kdepak, to jsem citoval jenom ze slengu meteorologů, takže překlad zní. Prosím tě, pošli mi rychle předpověď pro letovou oblast, potřebuju vědět, jestli se neblíží nějaký bouřkový mrak. Fronta sice ztrácí na intenzitě, ale za ní se blíží další podružná studená fronta. A to jsem ještě vynechal další výrazy z mluvy meteorologů, třeba studenice, studená fronta, hřeben, výběžek vysokého tlaku vzduchu nebo brázda, což je nepravidelnost ve tvaru tlakové níže.
Je to opravdu tak? V mnoha oborech lidské činnosti je běžné, že řada pojmenování souvisí pouze s určitou profesí, v jejímž rámci se jich užívá. V takovém případě se mluví o profesním slengu, profesionalismech a podobně. Místo odborných termínů se užívá výrazů, kterým rozumějí pouze nebo především pracovníci v daném oboru. Mnohdy jde o slova přijatá, u nás především z němčiny a nově z angličtiny.
A patří k těm profesionalismům i formulace povane nárazovitý vítr?
To ne, tvar povane je spisovný. Jak uvádí slovník spisovného jazyka českého, budoucí čas od slovesa vanout je bude vát i povane.
No a co ten vítr? Nebylo by správné místo nárazovitý říct spíš nárazový vítr?
Teď vašimi ústy promluvil meteorologický laik, ale z toho se nic nedělejte. Spojení nárazovitý vítr, tedy občasný silný vítr, je totiž odborný termín. V meteorologickém slovníku výkladovém a terminologickém je uveden vítr nárazovitý a také nárazovitost větru. Podoba nárazový vítr se běžně používá v neodborných projevech. Obě přídavná jména, nárazovitý i nárazový, znamenají v uvedeném spojení totéž projevující se nárazy. A rozdíl je mezi nimi pouze stylový. Jestliže se tedy v předpovědi počasí objeví vítr nárazovitý místo nárazového, svědčí to o záměru používat i zde odbornou meteorologickou terminologii.
V profesním slengu se odpouští mnohé, ale jak se na to díváte vy, jazykoví odborníci? Je vůbec to slovo nárazovitý vytvořeno dobře?
Z jazykového hlediska je podoba nárazovitý vítr zcela v pořádku. Zachytili už příruční slovník jazyka českého a poté slovník spisovného jazyka českého. Pomocí přípony ovitý se tvoří různé typy jakostních přídavných jmen. Například kopcovitý, pórovitý, hadovitý, srdcovitý, kočkovitý, tezovitý, kýčovitý, křečovitý a jiné.
A když už jsme u toho profesního slengu meteorologů, tak si vzpomínám, jak mě kdysi dostala legenda mezi meteorology paní Magdalena Lípová na to, co jsou to řvoucí čtyřicítky.
Ajaj, že by hlučné nebo plačící čtyřicátnice. Raději se dám podat.
S přátelství vám rád prozradím, že řvoucí čtyřicítky je název používaný námořníky, kteří se právě v oblasti kolem 40. stupně jižní zeměpisné šířky setkávají se silnými a poměrně stálými západními větry. No, to by mohla být poenta dnešního slova nad zlato. Kdybych neměl připravenou pointu jinou. Pozvání k naší hře právě se slovem pointa, které se snažíme nahradit jen tak pro radost českým jednoslovným a vtipným slůvkem. Tak pište ještě do dnešního poledne na e-mail dopoledne@rozhlas.cz. V pátek ve šťastné cestě se dozvíte, kdo za ten nejhezčí výraz dostane od nás pěknou knížku.
Dívám se na vlaky, které jezdí po svých kolejích. Dívám se, kolik už má země koule prstenů. Sever je nahoře a dole zase jich. Snad jednou dohoní můj hlas svou vlastní ozvěnu. Mám rád vlaky, co někam jedou. Mám rád vlaky, co nikde nestaví. Mám rád
jsem topičem v tom vlaku, který nikdy nikde nestaví. A pořád nikam pospíchám a pořád nemám čas. Neptej se mě, proč to dělám, vzal jsem si do hlavy, že nesmím chvíli stát, abych snad něco nepropás. Mám rád vlaky, co někam jedou. Mám rád vlaky, co nikde nestaví. Mám rád cesty, co někam vedou. A půjdu pořád, i když se mé nohy unaví. Viděl jsem vrabčáka, smrt jej míjela. Byla to Edith Piaf, tiše jsem za ní šel. Žádná její píseň nebyla veselá. A přece jsem byl šťastný, když jsem ji uslyšel. Mám rád vlaky, co někam jedou. Pořád, i když se mé nohy unaví. Potkal jsem muže v dlouhé olověné zástěře. Ptal jsem se, proč bydlí tam, kde ani chvíli není klid. A kde smrt každý den klepe na dveře. Jenom se usmál a řekl, jak vám to mám vysvětlit. Já mám rád vlaky, co někam jedou. Mám rád vlaky, co nikde nestaví. Mám rád cesty, co někam vedou. A půjdu pořád, i když se mé nohy unaví. Pořád, i když se mé nohy unaví. A půjdu pořád, i když se mé nohy unaví. A půjdu pořád, i když se mé nohy unaví.
Už 20 let festival Struny podzimu uvádí hudbu, kterou jinde neuslyšíte. Excentrický Cameron Carpenter, exotická bujka, geniální hudba Zdeňka Lišky nebo David Lang.
Na festival Struny podzimu vás pozval umělecký ředitel Marek Vrabec. Struny podzimu, jazz i klasika, tradice i experiment. Za mediální podpory Českého rozhlasu.
Hrdinové nežijí v učebnicích. Hrdinové žijí kolem nás. Michal po výbuchu zachránil kolegovi život. Honza pomáhá lidem postiženým mrtvicí. A Irena vyprostila ženu z hořícího auta. Pomozte nám najít největší hrdiny kolem nás. Každý den uslyšíte jeden příběh. Každý den můžete jeho aktéra odměnit. Pošlete ho na velký benefiční koncert pro hrdiny v Ostravě. Stačí vaše jediné kliknutí. Hrdinové kolem nás. Celý říjen ve vysílání Českého rozhlasu a na webu hrdina.cz.
Ando
Ještě měsíc potrvá světová výstava Expo v Miláně a do jejího zákulisí nás zavede dnešní styl společně s kolegyní Danielou Brůhovou. Já tě tu vítám.
Ahoj, pěkné dopoledne. Jolano, byla jsi na Expo letos?
Nebyla.
V Miláně, jo?
Vám, že nebyla. V Miláně jsem byla, ale nebylo to letos, ano. Takže Expo mě bohužel minulo.
No
a mine.
Mine.
Bohužel ano.
Možná někdo z posluchačů se tam ještě vypraví, ale kdyby ne, uděláme malou ochutnávku. Světová výstava Expo probíhá od května do října, takže ještě měsíc máte čas, tedy v italském Milánu, a letos se zaměřuje na klíčové otázky udržitelného rozvoje. Tématem je srovnávání tradičních a inovativních postupů při výrobě a pěstování potravin. No a ústřední myšlenka je také, jak zajistit všem obyvatelům planety dostatek kvalitních a nezávadných zdrojů, jak jídla, tak i pitné vody. No a tak se nedivte, vážení a milí, že se dnes budu věnovat tomu, co nejvíce chutná návštěvníkům v českém pavilonu. Zeptala jsem se na to zkušeného kuchaře Lukáše Vokrouhlíka, no a ten už krmil návštěvníky na dvou předchozích asijských expech. Takže jak je to v Miláně?
My tam máme speciálně právě zvěřinovou restauraci. Jsme si mysleli, že to by mohlo být pro Italy zajímavý, ale samozřejmě v klasických úpravách, takže máme třeba zajíce na smetaně, potom tam máme dančí steak s aroniovou omáčkou, což je černá jeřabina. A tak jako se snažíme to tam podávat jakoby klasický věci, ale přece jenom trochu v jiný úpravě, že to podáváme třeba s bramborovými šiškama. Máme desert bramborový šišky s mákem. Všichni by byli asi dost překvapení, co tam děláme nejvíc. A to je klasický smažený sýr. Právě, že Italové mají dost rádi smažený věci, jsme zjistili. Sýry taky, takže tam se to spojilo. A fakt jako ten smažený sýr, a my jsme ho tam dali jako tak z jistý recese, protože přece jenom, když se zeptáte 100% Čechů, byste se zeptala, jestli ochutnali šípkovou omáčku, tak možná 50% řekne ano. Ale smažený sýrem měl prostě každý, jako, takže je jasný, že prostě jsme to tam museli dát a sklidili jsme na to i dost jako kritiku, ale ten smažený sýr prostě fakt funguje, no. Smažíme to v čistém oleji, že to není vysloveně ten smažák se štyrky, ale furt je to klasický smažený sýr s bramborem, teda dáváme třeba mladý brambory se slupkou, ale je tam ta tatarská omáčka, je tam prostě všechno, co jsme zvyklí prostě k tomu smažáku mít a fakt musím říct, že to má jako velký úspěch.
No, velký úspěch to má i u Jolany. Jolano, překvapilo tě, že návštěvníci Expa milují smažený sýr?
To mě tady opravdu překvapilo.
Itálie, kulinářská velmoc a Italové tam chodí na ten smažák.
Na smažák. A český smažák.
Je pravda, že není Čech, který neochutnal smažák.
To je pravda.
Kdy jsi ho měl naposledy, pamatuješ si?
No, někdy v létě jsem na něj dostala hroznou chuť. A já teda mám ráda ten z té čtyřky.
A musí tam být tatarka,
to rozhodně.
Případně hranolky, brambůrky. No a mě zajímalo, kolik kuchařů se podílí na tom, aby nakrmilo ty zástupy návštěvníků, kteří chodí do českého pavilonu, typni si, Jolano, kolik to tak může být?
Denně, myslíš denně? No, já jsem v typování hrozně špatná, ale ty nevím, tak 2000 lidí?
2000, no možná víc lidí, ale kolik kuchařů tam pracuje z Česka?
Kolik kuchařů?
No.
No asi hodně, tak stovka
několik.
Třeba.
Ne, jsou tam tři provozy a je tam asi tak 20 kuchařů, kteří denně od pondělí do neděle pracují. Mají možnost obsloužit dokonce i zajímavé a známé hosty.
Vzhledem k tomu, že tam máme tři provozy, jako, tak je nás tam docela dost. Je tam, počítám tak kolem 20 kuchařů. To je pro českou restauraci, ale my tam máme obrovský jako pool bar, že u pavilonu je bazén, kde třeba se podávají jenom oblíbené paniny, jakože vlastně pro Čechy to je namazaná houska se salámem, ale Italové to mají fakt jako rádi. Grilujeme tam, máme fakt kvalitní klobásy, takže to je taky takový jakoby český zvyk, prostě jíst ty klobásy. A potom tam máme právě jako takový bife, že lidi chodí s tácema, to je taky takový jako vtipný, že přece jenom na to jsme zvyklí u nás v Čechách. Italové možná trochu to znají, ale jako jsou dost zmatený, vždycky, když tam přijdou. No a potom tam máme tu zvěřinovou restauraci, takže těch provozů je tam poměrně dost, díky tomu, že tam vlastně se otvírá od nějakých 10 a je otevřeno do 11 do večera, tak je potřeba fakt těch lidí tam mít poměrně dost, aby se mohli vystřídat a přece jenom je to dost náročný. Jo. My máme v restauraci terasu, takže občas vykoukneme z terasy a zrovna jsme vykoukli, když tam přijel ruský prezident, takže jsme viděli Vladimíra Putina.
Co se dá při vaření na Expu zažít, to nám řekl kuchař Lukáš Okrouhlík. Mimochodem teď mu vyšla bezvadná kuchařka s rychlými a snadnými recepty. Jmenuje se Rychlovky s Kajdou. Pokud ji uvidíte, určitě zalistujte. No a nebo si zajeďte na Expo do Milána, případně nalistujte web expo.com/český pavilon.
Celou sklenkou první se mluvit brání, snad další odpověď dá, pravdu dá. Zlatá, jak rej, chtěl bych si žít, pravdu dál, víno tají, a kdo málo víno zná, zapomíná, že nepoví, když je zdrává. Love.
zlatá, jak čas se zastaví, pravdu dá. Stop.